Екінші бап. Оның рухи өмірі. Хаялыңыз қандай да бір нәрсе менен автомобильге ұқсас. Бұл автомобиль қандай болса, сондай болу мүмкін. Күшлі итальян спорт моделі. Қолайлы қымбат неміс седаны. Бекем хам жақсы жол шеті, ямаса көркем автомобиль. Певивич конкурс делегантс. Атлы шаудың қатнасушысы. Ол өзінде күшлі 6 силиндрлі автомобиль, ямаса тезлік хам қымбат тұратған V8 түріндегі машинаны көрсете алады. Бәлкім сізің аялыңыз қалеген 4 дүңгілікті транспорт құралы сияқлы шариятларға, хауа райы жағдайына, ямаса жақсы хауа райына таудан түскенде тормыз істемегендей аялыңыз да дәл сондай ғарезіл шығар. Аялыңыз автомобильдің қандай моделіне ұқсамасын, сізде кішкене жинақлы, ямаса ірі кеуделі, ол қалеген машина сияқлы тең салмақлы жүрісті тәмелей тұғын аусық жанар майға мұташ. Адамның қазіргі жағдайда аялыңыздың ішіндегі рухи автомобиль бакындегі бензин жанар майы сияқлы әрекет етеді. Машина ажайып жүру бөліміне, ажайып интерьерге, ажайып ағу сызығына, пышықтай мияулай тұғын моторға, ажайып артқы отырғышқа, сұлу капотқа, хам заманауи майда шүйде бүліклердің толық топламына ие болуы мүмкін. Бірақ егер оған бензин құйылмаса, ол орыннан қозғалмайды. Оның сыртқы көрінісі алдыңғыдай ажайып болады, бірақ ол ішкі күштен айырылған болады. Сіздің машинаңыз үшін тек қана толы баққа ие болу ахметлі болып қоймастан, ал құрылған аккумулятор, тазаланған май, аусық тормоз сұйықлығы һәм және сұйық түллер болғанда жетерлі антифриз көлемі болу керек. Мұхадес рухқа күнделікті толтырылусыз біздер тек қана бос ыдыспыз. Сіздің аялыңыз жүксіз жүруі һәм бұл ақында білмеуі де мүмкін. Айрым аялар өздерінің есаплаушы көрсетпелерін күзетпейді, һәм нәтижеде толы жанар майдың жоқлығынан қатты таңқалады. Егер Калифорнияда өткерілген Pebble Beach Concours Delegants атлы шоу апуай емес, вақия болып табылады. Онда ең сұлу, апуай емес, һәм сирек автомобильдер көрсетіледі. Хаял күнделікті Құдай мен қатынасы үшін, Құдайдың сөзін үйрену үшін уақыт тапса, ол сенімін жойтады, һәм сол уақытта дұшпан оны билеп ала бастайды. Бәлкім сіздің хаялыңыз сенімде шайқатылмай тұғын, һәм өзінің құтқарылғанына, Құдайдың мәңгілік өмір уәдесі, һәм оның жарылқауы, һәм меріміне күмәнланбайтұғын шығар. Бірақ шайтан оған Құдайдың берген бейбақа талантлары, һәм өзіне қандай да айрықша нәрсені қойғанына күмән беру мүмкін. Ал хайрым уақытлары, ақиқаттан да, өмірімде жүз беріп атырғалардың хәммесі менің жақсылығыма болып атырма деген сұрау бере бастайды. Барлық хаяллардың ана яки мына уақытта дұс болатығын топылсыларының нәтижесінде күші таусылады. Көпшілікте дұшпанның топылсыларының басымы астында физикалық сезімлік һәм нервтен құлайды. Бұл аққында құрбалардың өздері де білмеуі мүмкін. Ал осы құлаулардың нәтижелері өзін күтуге мәжбүр етпейді, һәм әлбетте сіздің некеңізге тәсір етеді. Хаялыңыздың Құдай мен қатынасы һәммесінен күшлірек, жеке сізге де тәсір етеді. Сіз шаңарақтың басы болғалықтан, һәм сізге дұшпанның пүткіл күш құдіретін жеңуге билік бергендіктен, Лука жазған Қошқабар 10-ші бап 19-ші аятқа қараң. Сіз шайтанға, хаялыңызға, өтірік айтуға һәм Құдайдың хақатын бұрмалауға жол қоймайтығыныңызды жариялай аласыз. Сіздің хаялыңыздың барха рух бойынша әрекет сілеуі, дұшпанның өтірігін барха білуі, оны қабыл етпеуі, һәм тек Құдайдың даусын естуі үшін дуа етуіңіз мүмкін. Менің күзетуім бойынша көпшілік аялар һәммесінен де көбірек бір нәрсе аққында, өздерінің хақатта жүру аққында кеулері дуа етуін арман етеді. Хаялыңыз оның мен қатынасы беккем, ал сенімі шайқалмай тұғын болуы үшін өзіне Құдайдың күшін беруін қалейді. Хаялар күнделікті өмірде ұлыма бүліклерге бөлінетұғын, себепілі олар сабырлық, сүспеншілік, тыншылыққа, һәм рухтың басқа жемісілері олардың өмірінде болуына шүдә мүтәш. Сіздің хаялыңыз Құдайдың еркін білуді, һәм оған сәйкес әрекет етіп атырғанына сенімді болуды қалайды. Құдайдың өзін неге шақырып атырғанын анық түсіну, ал кейін оның бұйрығын орындау оның жүрегін тыншылыққа толтырады. Мысалы, егер Құдайға оның өмірінің ұсы дәуірі, яғни үйде болып, балалар ақында қамқорлық етуі ұнаса, бұны шын кеуілден істеу үшін ол Құдайдан бұны естуі керек. Сіздің дуаңыз оған Құдайды естуге һәм рухи жағдайына арессіз қанатлану сезімін бастан өткеруіне жәрдем береді. Егер сіз екеуіңіз де Құдайға сүйенсеңіз, екеуіңіз үшін де жақсы болады. Сол себептен хаялыңыздың хақатта жүруі ақында да және де дуа етуіңіз керек. Сонда сіздер бір-біріңізге үміт етпей тұғын боласыз. Һәм егер сіздердің күткеніңіз болмаса, кеуіл қалудан құтыласыз. Хаялыңызды автомобильмен салыстыру темасын дауам етіп, егер оның жанармай бакы, бос, пырақ, сигнал системасы елі істей тұғын, һәм сырттан ол жақсы көрінсе, онда бәрібір оның дөңгелектері әлі қашан қозғалмай тұғынын, һәм тезлікті алуды айтпағанда, ол орыннан қозғала алмай тұғынын ескерткім келеді. Оның рөл басқаруы істен шықты, һәм ол өзінің әрекетін басқара алмайды. Тормыз әрекет қылмайды, һәм ол талап етілгенде тоқтай алмайды. Оған күнделікті аусық, мұхаддис рухқа толтырылу зәрур. Оның жанармай бакы толы болғанда һәм климат қадағалауы сетігін болса, ол ұзақ қашықтықты тыныш басып өте алады. Бүгінгі жол үшін хаялыңыз барлық зәрур нәрселерменен тәмиленген бе? Оның рухи сыйымлылығы ең үлкен сапалы жанармаймен толтырылған ба? Бұл ақында Құдайдан сораң, һәм ол сізге жауап береді. Хаялдың мұтажлықлары. Ілтимас хаялыңызға сенімде бекемленуі, рухи өсуі, Құдайдың сөзін оқуға һәм дуа етуге уақыт ажыратуы, терең түсінуі һәм дана болуы, Құдайдан күш алуы, басқа адамларға нұр болуы, Құдайдың еркін білуі һәм оның орындалуы үшін дуа етің. Кеулердің қуалықлары. Жарықландырушы өскенелердің сатылуы менен шоғылынатығын пирманың иесі Майкл Голдстаун айтып береді. Ол, һәм оның хаялы Девра, 28 жыл некеде, һәм ер жеткен екі баласы, һәм бір ақылығы бар. Мен көп жылдар дауамында дерлік, һәр күні хаялым үшін дуа еттім. Азанда кетпесінен алдын, мен оны құшақлап, ол үшін дуа етемін. Мен ол үшін ахметілді нәрсенің хәммесін, оның денсаулығы, оның басқа адамлармен қарым-қатынасы, оның қызметі, һәм оның сезімдерін ләжі барынша көп уақыт ажыратуға барға әрекет етемін. Девраны өзіме қысып, мен осы күні ол үшін ахметлірек болған өмірімнің сол тарауларында әрекет етуін Құдайдан сұрайман. Мен оның қауіпсіздігі ақында дуа етемін. Ол күні бойы Құдай оның қасында бар екенін сезіну үшін Құдайдан оның қасында болуын сұрайман. Бұған 2 минут кетеді, бірақ мен әр күні өзімнің таңғы қызметімді орындауға әрекет етемін. Құдай барға садыққа менің дуаларыма жауап береді. Бұл Девраға үлкен жұбаныш алып келеді. Оны қолдап-қуаттаудың һәм менің оған деген тасқын махаббатымның дәлелі болып қызмет етеді. Қазіргі шекен біздер өздерімізді жаңа тұрмыс құрғандай сеземіз. Біздерге сондай қызықлы, бірге болу сондай әжайып. Мен бұнда дуамның үлкен рөл ойнағанын білемін. Дуа ету. Жаратқан ием, мен хаялымды қаншалы сүйгенімменен, сен оны оннан да көбірек сүйесің. Мен оның барлық мұтажықтарын қанатландыра алмайтұғынымды, һәм оның барлық үмітлерін ақлай алмайтұғынымды түсінемін. Мен сенен өтінемін. Оған, хаялыңсың аты, сені алдындағыдан да терең білуге мүмкіншілік бер. Оған сенің жолларыңда екіленбей, һәм шайқалмай жүру қалеуінде беккем болуға жәрдем бер. Оның рухын беккемле, һәм оған дуаларына сенің жауап беретұғыныңа барға сенетұғын сенім бер. Сен үшін, сенің сөзіңді оқу үшін, һәм дуа ету үшін һәр күні уақыт табуға оны үйрет. Оның дуалары арқалы қалеулерін орындауың үшін сенің сөзің оның жүрегінде болсын. Йохан жазған қошқабар 15-ші бап 7-ші аятқа қараң. Сені терең білу үшін оған жәрдем бер. ол саған өзінің кеңесшісі сипатында мұражат етсін. Оған сезгірлік бер, һәм оны өмірде алып жүретін, сені тыңлауға үйрет. Қойған жолынан ешқашан шықпау үшін, атрапында тоқылланып атырған ешқандай дауылға қарамастан, өзінің диққатын барға саған қаратуға оған жәрдем бер. Менің дуа етуім үшін оның мұқадес рухқа толуға мұтаж болған уақытта маған көрсет. Ол сенің қандай екеніңді өзінің досларына көрсетуді қалейді. Соның үшін оған адамлар мен қарым-қатынасында сабырлық бер. Мен оның саған қызмет етуді қалайтығынын білемін. Бірақ оған яқ деп айту керек болған уақытты түсінуді, һәм өзіне берілгеннен көбірегін алмауды үйрет. Ол сені өзінің істерімен алғысласын. Құдайым, сенің сөзіңді сені тапқан өмірді табады, һәм сенің жарылқауыңды алады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 8-ші бап 35-ші аятқа қараң деп айтылған. Соның үшін мен хаялым, хаялыңыздың аты. Бүгіннің өзінде сенде жаңа өмірді табу үшін, һәм өзіне төгіліп атырған сенің жарылқауларыңа қуану уақытында соранаман. Өзін көруді қалегендей, ол іскер һәм күшлі хаял болу үшін оны барлық істерінде басқар. Хаялымды сенің еркіңді білуге үйрет. Сенің жақсы һәм мінсіз еркің барха оның өмірінің орайында болсын. Бар жүрегіменен саған сеніп, өзінің ақылына емес, саған сүйенуге оны үйрет. Өзінің барлық жолларында сені білсін. Нақыл мақал кітабы 3-ші бап 5-6 аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұқаддес кітаплық аятлар. Хақлыққа мұтаж болған бақытлы, Құдай оларды толық қанатландырады. Матта жазған қошқа бар 5-ші бап 6-ші аят. Егер сіздер менде болып, менің сөздерім сіздерде болса, қалегеңізді сораңлар, сіздерге беріледі. Йохан жазған қошқа бар 15-ші бап 7-ші аят. Бірақ мен беретін судан ішкен әрбір адам мәңгіге шөлемейді. Керісінше, мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір беретін тірі бұлаққа айланады. Йохан жазған қошқа бар 4-ші бап 14-ші аят. Иса оларға: "Сеніміңіз аз болғалықтан мен сіздерге шынын айтып тұрмын. Егер сеніміңіз қышқыл тұқымындай ғана болса да, бұл тауға осы жерден ана жерге көш десеңдер, ол көшеді. Сіздердің қолыңыздан келмейтін еш нәрсе болмайды." деді. Матта жазған қошқа бар 17-ші бап 20-21 аят. Оның мұқаддес атыменен мақтаныңлар, жаратқан иені жүреклері қуанышқа толсын. Сабур кітабы 104-ші бап 3-ші аят.